Santi Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Rádia Slobodná Európa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Jadranka Rabrenović, novinarka iz Podgorice.
Konačno smo saznali zašto je premijer Milo Đukanović prošle sedmice prodao svoj udio u bratovoj prvoj banci za 1 milion eura po cijeni skoro duplo većoj od knjigovodstvene. Promijenilo se veliko poslovno okruženje, a on će biti premijer najmanje do 2016. Jedino nismo saznali ko je to preplatio njegov udio u banci.
Na književnom festivalu u Užicu pisci iz regije razgovarali su i o tome koga bi trebalo uvrstiti u školsku lektiru. Tako se čulo.
Ja bih stavio svakako recimo Svetislava Basaru, kak i roman Dragana Velikića.
Jergovića, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija.
Povodom beogradske premijere debitantskog pozorišnog komada Mire Furlan Dok na smrt ne razdvoji, ova proslavljena glumica za naš radio je rekla:
živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Možete čuti i priču o vatrenoj 17-godišnjoj navijačici Manchester Uniteda iz Bosne i Hercegovine. Sve je počelo ovako.
Pa općenito za nogomet je počelo evropskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona da igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Jadranke Rabrenović, novinarke Lista Dan iz Podgorice.
Subota 20. Danas je glavna tema u Crnoj Gori protest građana u Podgorici. Protest je opozicija organizovala zbog navodne krađe na predsjedničkim izborima, ali mi se čini da su ljudi izašli na ulicu ili došli u Podgoricu zbog ličnog nezadovoljstva. Proljeće ove godine jeste kasnilo, ali prvi put nakon dugo vremena ne vidim smijeh na licima prolaznika. Smanjivanje plata, otkazi, salni rast cijena, pritiskli su građane Crne Gore, koja brat bratu ima stanovnika koliko neki srednji grad u komšiluku. Kriza. Podgorica je ovog sunčanog dana bila u pripravnosti. Otvarili su se kompovi da se vidi koje su ulice blokirane. Subota je dan sedmične kupovine i porodičnog druženja, pa ću se baviti backstage-om protesta jer o njima već sve znamo. Moji drugovi sa velike pijace zarobljene za tezgama jer subota je dan najvećeg prometa, raspituju se kako je prošao protest. Isto i konobari u kafiću u mom omiljenom megamarketu. Koliko je bilo ljudi, glavno je pitanje i mjerilo uspjeha organizatora. Na portalima ratuju dežurne pristalice vladajuće stranke i opozicije. Broje se zastave, bilo ih je svakojakih, komentariše muzika koju su pustili organizatori. Oda radost je osvirana na kraju skupa ispred zgrade predsjednika, posjetila me na rješenje sa jedne svadbe, gdje je mlada bila iz familije cetinskih liberala, a mladoženja iz SNP-a Kuča. Svatovi su nosili zastavu EU sa sve jabukom i maramom. Nedjelja 21. Što je danas lijep i sunčan dan. Predivna nedjelja kakvu nismo imali skoro 3 mjeseca. Za mene je nedjelja dan pospremanja stana i duha uz dugačke šetnje sa mužem i Zigijem, našim psom. U medijima ekonomija u fokusu. Nakon što je protestom stavljena zapravo zapeta na predsjedničke izbore, vratili smo se onome od čega se živi. U centru pažnje je najavljeno povećanje PDV-a i budućnost kombinata aluminijuma. Sve što se dobije povećanjem PDV-a, računa se oko 40 miliona eura, otići će na isplaćivanje sejaka ruskog tajkuna Olega Deripaske, koji traži 51 milion da ode iz firme. Ova je privatizacija zaslužila svoje mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ponedjeljak 22. Danas smo saznali da je prije 5 dana došlo upozorenje iz Srbije, koja je regulator energetskog sistema za Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju, da je krajnje vrijeme da se ugovorom reguliše potrošnja električne energije u KAP-u. KAP nema ugovor o snabdjevanju od 1. oktobra prošle godine zbog duga od 44 miliona eura elektroprivredi. Do nove godine KAP je napravio 9 miliona eura duga državnom Montenegru bonusu, koji je nakon raskida ugovora s elektroprivredom nastavio da ga snabdjeva, a od tada do sada krade struju sa prenosnog sistema. Suočena sa katastrofalnim posljedicama ove privatizacije, vlada je odlučila da poslovnu politiku najveće crnogorske fabrike prepusti Skupštini. Takav institucionalni gaf odmah je povukao za sobom lavinu. SNP se zaključnima budućnosti KAP-a, koji su prošli matični parlamentarni odbor, umiješala u poslovnu politiku Elektroprivrede, tražeći da omogući urednim platišama 10% popusta, a da siromasima oprosti dug. To se nije radilo ni u vrijeme komunista, da zakonodavni organ upravlja privrednim preduzećem. Utorak 23. Divan dan, a ja melanholična. Melanholija je kod mene obično vezana za kraj septembra, kad se cijela priroda sprema za zimsku hibernaciju, pa me taj osjećaj usred proljeća iznenadio. A onda sam shvatila. Nakon duže vremena prošetala sam dijelom grada gdje je nekad bilo sjedište sad već ugašenih medija. Dio zgrade u kojoj je nekad bila televizija In sad je prazan, malo dalje prazne prostorije Elmaga, a još dalje nekadašnja redakcija Beogradske Bete koja se sada prodaje. To me podsjetilo je na tužnu činjenicu da je kod nas u medijskom svijetu koji broji 3.500 zaposlenih nastupilo doba kad je sve manje cehovske solidarnosti, a sve više potrebe da se napadnu kolege na istomišljenici ili kolege koje rade u medijima čija uređivačka politika podržava opoziciju ili vlast, svejedno. Uvijek mi je bilo lako u razgovoru i međusobnim odnosima prevladati ideološke i identitetske razlike. Sad kad te razlike povlače materijalne benefite, situacija je ozbiljnija. Pokušaj da se napravi najnoviji četvrti sindikat novinara Crne Gore, čini mi se da je u startu osuđena propast. Srijeda, 24. Konačno smo saznali zašto je premijer Milo Đukanović prošle sedmice prodao svoj udio u bratovoj prvoj banci za 1.000.000 eura po cijeni skoro duplo većoj od knjigovodstvene. Dodijelo mu kaže da ga prozivaju u javnosti zbog konflikta interesa, a shvatio je da će mu raniji poslovni planovi propasti. Promijenilo se veli poslovno okruženje, a on će biti premijer najmanje do 2016. Jedino nismo saznali ko je to preplatio njegov udio u banci. Četvrtak 25. Kompanija Adriatic Properties, koja upravlja biserom crnogorske turističke privrede, gradom hotelom Svetim Stefanom, najavila je danas da će hotel biti otvoren cijele sezone. To je prvi put 6 godina od privatizacije da je Sveta sprema za turiste. Čovjek bi rekao da je renoviranje grada na otoku bilo temeljito, ali avaj. Kompleks Svetog Stefana koji obuhvata grad hotel, hotel Miločar i Kraljičinu plažu, 3 restorana, 3 plaže, parkove i spa centar i u kojem tokom sezone prema najavama treba da radi 350 zaposlenih, treba da se održava od 58 apartmana ili 116 gostiju. Pri tome cijene noćenja koje se kreću od 900 do 3.500 eura teško da mogu da omoguće plaćanje svih troškova i profitabilno poslovanje kompleksa. Tim prije što se kompanija zadužila 37 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj uz garanciju crnogorske vlade. Prije ulaska ovih vladinih strateških partnera samo Sveti Stefan je imao 200 apartmana, a sada 4 puta manje. I ovo je privatizacioni aranžman za Guinness. 26. 7 predsjednika ili članova predsjedništva iz 4 balkanske zemlje do sada se izvinilo zbog užasa posljednjeg Balkanskog rata započetog prije 23 godine. Posljednje izvinjenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koje je iznenadilo većinu na Balkanu, vjerovatno zbog njegove političke prošlosti i članstva u radikalnoj stranci. Prvi je sezonu otvorio tadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u ljeto 2000. 2 godine kasnije uslijedilo izvinjenje tadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića i tadašnjeg predsjednika tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića. Potom je izvinjenje 2007. građanima Hrvatske uputio tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić. 3 godine kasnije izvinio se sadašnji hrvatski predsjednik Ivo Josipović, a iste godine i sin Alije Izetbegovića Bakir. Samo Tadić i Josipović nisu aktivno učestvovali u politici za koju se kasnije izvinjavali. Porodicama i preživjelim žrtvama krvavog sukoba ta izvinjenja vjerovatno nisu dovoljna, ali predstavljaju satisfakciju. Ostalima je to konačno otvorilo put u neku novu budućnost. Put do tolerancije nije samo dijalog, već je dobra šala. Kad ljudi uspiju da se šale na svoj račun svoje vjere i nacije, znači da su uspjeli da prevladaju barijere kojim godinama postavljaju nacionalisti svake vrste. Jutros, kad me muž dovezao do redakcije, kolega se našalio riječima: "E, da se Vojo ženio Crnogorkom, do sada bi sigurno bio udovac, ali se vi Hrvatice ne dodir."
Bio je to dnevnik koji je pisala Jadranka Rabrenović, novinarka Lista Dan iz Podgorice. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ivana Selmani, slikarica iz Dubrovnika.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Osmi put, književni festival na pola puta okupio je u Užicu pisce iz cijele regije. Ovaj festival razlikuje se od drugih po tome što publiku čine užički gimnazijaci. A kako prenosi naša Novka Ilić, pisci se bave pitanjima koje su prije svega značajna za mlade čitatelje.
Tokom dana pisci drže nastavu u gimnaziji, a večeri su planirane za razgovor o delima prisutnih književnika. I svake godine postavljaju učenici piscima pitanje zašto im je lektira dosadna, zašto se ne promeni. A šta bi ovogodišnji gosti festivala da se oni pitaju promenili kada je lektira u pitanju? Koja bi savremena književna imena uvrstili u srednjoškolsku lektiru? Nenad Veličković, sarajevski književnik, jedan od autora festivala Na pola puta u Užicu, kaže važno je šta se postiže lektirom.
Ja bih smanjio broj obaveznih knjiga u lektiri i mnogo jasnije povezao knjige iz lektire sa nastavnim ciljevima. Pri tome bih vodio računa da nastava književnosti nije samo upućena obrazovanje, nego na razni način čini mi se mnogo više i na vaspitanje, na nešto što ima mnogo veze sa, recimo, etičkim razvojem pojedinca. I onda ako bismo definisali te ciljeve koje nastava književnosti može u gimnaziji da ostvari, onda bih ostavio nastavnicima slobodno da biraju oni knjige za koje misle da mogu do tog cilja najbolje da dovedu.
Pisac i prevodilac David Albahari ima svoj spisak imena za srednjoškolsku lektiru.
Ja bih stavio svakako, recimo, Svetislava Basaru, jer mislim da on zaslužuje kao jedan od najistaknutijih postmodernista, a je izuzetno zabavan i magičan pisac, kako da kažem. Stavio bih neki njegov rani roman u lektiru, stavio bih svakako neki roman Dragana Velikića, zatim kratke priče najmlađih pripovedača, jer mislim da uvijek treba da postoji neka antologija koja je baš aktualna, koja je aktualna u trenutku kada čitaju učenici, znači to bi bili mladi pisci koji su se pojavili posljednjih 10 godina. A svakako mislim da bi trebalo naći mjesto u lektiri za neka od mlađih pisaca iz Kikinde, koja je postala jedna od glavnih centara savremene srpske proze danas. Tu su pisci kao Stevan Tešin, Mića Vujičić.
Bekim Sajranović, koji živi na relaciji Brčko, Rijeka, Ljubljana, Oslo, autor dva nagrađena romana Nigdje nijotkuda i Ljepši kraj, zastupa stav da srednjoškolci na časovima književnosti moraju upoznati nova mlada književna imena, a ima ih dosta koja zaslužuju da uđu u lektiru.
Jergovića sigurno, Vladimira Arsenijevića, Veličkovića, Albaharija, Nikolaidisa i Ognjena Spahića, Faruka Šehića, dakle ima jako mnogo kandidata koje bi ja uvrstio, naravno, mene niko ne pita ništa.
Ovogodišnji festival Na pola puta počeo je sinoć projekcijom dokumentarnog filma Bez naslova autora Bora Kontića iz Sarajeva. Film je pokušaj dobijanja odgovora na pitanja šta je nama Andrić onda i sada, te i od Bora Kontića tražimo odgovor ko zaslužuje da uđe u srednjoškolsku lektiru. Zavisi od nastavnika, kaže Kontić.
Ima tih puno, međutim problem je u tome što književni programi su uvijek spori u odnosu na ono što se dešava. Oni se uvijek bave nečim što je već prošlo, a manje se bave, osim ako nema neki raspoloženi nastavnik. Kao što sam ja nekad imao nastavnika, pa je uvijek izvan programa, izvan onoga što je bilo zadato, nam govorio ili nabacivao ili spominjao neke knjige koje se tek pojavljuju ili se pojavile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Više od 3 decenije nakon odlaska u Sjedinjene Američke Države, proslavljena glumica Mira Furlan vratila se pred kazališnu publiku u Beograd, na ovog puta kao autorica dramskog komada Dok nas smrt ne razdvoji. Premijera je bila 25. aprila u Kulturnom centru Radionica integracije, a režiju potpisuje još jedan velikan jugoslavenskog i evropskog glumišta, Predrag Miki Manojlović, koji tumači jednu od uloga. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorića.
Pored Mikija Manojlovića, u glumačkoj podeli su i beogradskoj publici znane glumice Anita Mančić i Jasna Đurečić, te mlada studentkinja glume Jovana Gavrilović. Reč je o porodičnoj drami smeštenoj u 70. godine prošlog veka, a radnja prati međuljudske odnose u jednoj zagrebačkoj porodici. Svoj prvi dramski tekst Mira Furlan je, kako kaže, napisala ne bežeći od autobiografskih momenata.
Negdje moja porodica bila moja inspiracija, a zapravo mislim da je način na koji smo odrasli, ono što nam se događalo u djetinjstvu i u tom periodu odrastanja, ono što nas oblikuje za cijeli život i kao glumce, kao pisce, kao ljude, i stalno se vraćamo tim istim temama. Ne možeš znati ko si dok se ne osvrneš na svoju prošlost i na situaciju u kojoj si rastao.
Prema njenim rečima, ljudi se u današnjem vremenu boje jakih emocija i beže od teških priča. Pitali smo stoga poznatu glumicu kakvu reakciju publike očekuje.
Koma zahtjeva otvorenost prema emociji koja ne mora uvijek biti, koja je povremeno teška, i zato on traži i posvećene glumce koji su spremni ići duboko u to, i publiku, kao i uvijek, Da li su ljudi spremni na to, ja ne znam, ja se nadam da još postoji spremnost na to. Ja sam uvijek bila publika koja je bila spremna, i kao glumica sam bila spremna ubaciti se dubinski u emocije, i kao publika. Ali svijet se mijenja, živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, instant, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Višedecenijski glumački kolega Mire Furlan, danas i reditelj njenog dramskog prvenca, Miki Manojlović, dok nas smrt ne razdvoji, opisuje kao pitak komad veoma gorkog ukusa.
Ako nečeg novog ima, to je jedna vrsta senzibilnosti, jedna vrsta ozbiljne osjećajnosti, inteligencije koja je spojena u ovoj drami, koja nema višak lica, nema višak reči, koja nema, nikakav višak nema. Da vam kažem jednu stvar, ako kažem pozorište gledalo života, naravno, jeste, ne mora biti samo ono što često jeste beg od života, ne živimo u svetlom vremenu, tako da je ovo prava slika vremena u kome živimo.
Jasna Đurečić, jedna od tri glumice u postavi, prepoznala je u komadu čehovljevske elemente i dodaje da drama Mire Furlan govori o malom čovjeku.
Čini mi se da je najprej komad o ljubavi, ali i o nestajanju, a i o toj prolaznosti života, odnosno na koji način trošimo život, čini mi se. Uglavnom, manje više ga traćimo svi, a on neumitno prolazi. A trebalo bi se živjeti u sadašnjem trenutku i radovati se malim stvarima.
Ljubitelji lika i dela Mire Furlan mogli bi se u nekom doglednom vremenu radovati novim komadima, pošto se ova glumica sprema da jedan svoj scenario preradi u dramski tekst. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
17-godišnja Ružica Kelava iz Tomislavgrada već 8 godina nije propustila ni jednu utakmicu engleskog tima Manchester Uniteda. I ne samo to, ona skuplja navijačke rekvizite, postere, privjeske, knjige i sve što je vezano uz momčad Alexa Fergusona. S njom je razgovarala Andrea Pavić.
Jedan od najvatrenijih navijača Manchester Uniteda je u stvari navijačica. 17-godišnja Ružica Kelava iz Tomislavgrada doslovno živi za ovaj engleski klub. Već 8 godina, koliko prati United, nije propustila niti jednu utakmicu.
Pa općenito, za nogomet je počelo europskim prvenstvom u Portugalu. Tad sam prvi put pogledala utakmicu i to je bila ljubav na prvi pogled. Nisam imala omiljenu ekipu, ali kao i kod svake cure, prava ekipa ona da igra Ronaldo. Pa sam tako preko njega došla do Manchestera i do svoje najveće ljubavi danas. Ništa ne smijem propustiti, sve me zanima i pratim ne samo Manchester, nego igrači, njihov privatni život i sve što se odvija. sve me zanima.
Iako se većina pripadnica ljepšeg spola u vrijeme odigravanja utakmica drži podalje od malih ekrana, Ružica doslovno tjera sve oko sebe i uživa u 90-minutnoj poslastici.
Utakmice gledam sama kod kuće, svi napuste kuću jer znaju da sa mnom ne mogu gledati utakmicu, zato što mi smeta sve. Znači sve se isključi, samo je TV uključen i ja sama. Svaka pobjeda je dobro došla, ali ona koja mi najviše ostala u sjećanju je bila, to jest najdraže pobjede smo protiv gradskog rivala Manchester City-a, ali utakmica u kojoj smo najviše dominirali je bila davne 2008. godine kada smo pobijedili Romu 7-1. To je bila utakmica godine. Ali je bio, sastav je bio drukčiji, tada je igrao još i Cristiano Ronaldo, pa je priča drukčija. Priča za sebe.
Početkom studenog prošle godine na poseban način okrunila je priču sa jednim od najuspješnijih engleskih i europskih klubova.
Kad smo došli u Manchester, prvo je bio obilazak grada, oko stadiona nisu mi dali da uđem jer su rekli da je bolje da prvi put na Old Traffordu bude kad je utakmica zbog atmosfere. I tako 3.11. je bila utakmica, to je bio najbolji dan mog života. Mislila sam da ću se moći suzdržati, ali kad sam se popela gore i vidjela sve igrače, odmah sam krenula. Osjećaj je savršen jer ne možeš vjerovati, u tom trenutku ništa drugo ne znaš, ne želiš čuti ništa drugo, samo gledaš u njih, ne vjeruješ, neopisivo i nešto što se mora ponoviti jer ne mogu ostati samo na jednom putovanju.
Istinskim ljubiteljima nogometa nije bitno jesi li žena ili muškarac, tvrdi Ružica. Priče i negativna komentiranja samo su je, kaže, vjetar u leđa.
Muškoj strani publike je drago da postoji navijačica, da prati nogomet, a ženska strana, pa ne znam, neki su zadovoljni, nekima je drago, a primijetim i ljubomor kod nekih cura.
Ja sam primijetila da ima pozitivnih komentara od strane muške populacije.
Na člana koji je izašao na Bljesku bili su samo pozitivni komentari. Našao se poneki negativan komentar jer neki smatraju da se pretvaram i da sve što sam rekla da nije istina.
Samo nekoliko minuta provedenih sa ovom djevojkom bilo je dovoljno da potvrdi svoje znanje o ovome klubu.
Najdraža postava David De Gea na golu, onda Rafael, Ferdinand, Nemanja Vidić, Evra, Valencia, Carrick, Scholes, Young, Wayne Rooney i Robin van Persie. A volim i sve, ali Wayne Rooney mi je najdraži. Mislim da je on najbolji u Manchesteru, da je on taj oslonac, da bez njega ne mogu, ne funkcionira.
Navijački rekviziti, posteri, privjesci, knjige, sve vezano za Manchester United, sve na jednom mjestu. Ova 17-godišnjakinja ugostila nas je u svome domu.
Kad gledam njihovu stranicu, vidim da imam većinu, od posteljine, knjiga, rekvizita, brošura, ali namjeravam još nabaviti neke stvari na idućem putovanju. Cijena nije bitna jer ću se ja odreći neke stvari koje se možda neke druge cure ne bi odrekle u mojim godinama, sve kako bi došla gore.
Momčad Alexa Fergusona doživljava kao svoju obitelj, stoga se nada kako će imati ponovno priliku zagaziti na Old Trafford i ponovno se u životu priuštiti najboljih 90 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tomislavgrada, Andreja Pavić.
Ljubav Ružice Kelave prema novom prvaku Engleske Manchesteru možete pogledati i poslušati u video priči na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački rock band Dubioza Kolektiv koncertom u Pragu 23. aprila počeo je turneju u kojem će širom Europe promovirati novi album Absurdistan. Band je posjetio i sjedište radija Slobodna Europa gdje su i zasvirali, a njegov vođa Brano Jakubović je u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem objasnio što je sastav motiviralo da albumu daju ime Absurdistan.
Absurdistan je u stvari naziv koji smo odabrali zato što na najbolji mogući način jedna riječ opisuje stanje u kojoj se nalazi, čini mi se, sve države bivše Jugoslavije, a čini mi se da se Absurdistan može primijeniti na dosta evropskih država u ovom trenutku. Više je to neko stanje svijesti u kojem se nalaze i građani koji žive svaki dan od apsurda do apsurda u iščekivanju novog, a više nema ideje kako da ga se riješi.
Vi ste od početka bili bend sa jakim političkim stavom, u stvari samo se i bavite politikom i stanjem u društvu. Pjevali ste na našem pa na engleskom, teme se nisu mijenjali. Čini mi se međutim da je na ovom albumu ta poruka ostala čvrsta, ali na neki način prijemčivija, slušljivija i u BiH i u regionu, a vidjet ćemo, nadam se, i šire.
Pa čini mi se valjda zgodno da čovjek nešto i nauči, tako da smo, mi smo se svojim stvari, treniramo se da ta poruka bude što jasnija i što kraća i to što ti kažeš, što prijemčivija. Dakle, prvi albumi su bili onako dosta bijesni, dosta žestoki, a sad smo stvari odlučili, jer se nekako društvo tako mijenja. Sad recimo, evo konkretno u Bosni i Hercegovini, u našoj zemlji, odakle dolazimo, čak ni taj bunt da pozivaš narod da izlazi napolje i da recimo ruši vladu konkretno nema previše smisla, jer političke partije koje obnašaju dužnost praktično sami sebe ruše koalirajući čas jednim, čas drugim, tako da bi ljudi samo gubili vrijeme obarajući vladu koja se već automatski sama od sebe dva put mjesečno obara. Tako smo se ovaj put odlučili za neku ironiju i za neki sarkazam preko kojeg bi nekako prikazali pravi apsurdistan u kojem živim.
Ironije, sarkazma, humora vam nije nikad nedostajalo, ali ovaj put čini mi se da je to nekako dominantna tema.
Pa svaka pjesma ima neku jednu tema koja nas žulja. Nažalost, mogli smo, ja mislim, dupli LP izdati, ne bi ih sve obradili, ali eto, pokušali smo ono najgore od trenutnih aktualnih tema pokušati obraditi, pa ne znam, recimo prva pjesma se zove Tranzicija i sad nema baš previše potrebe da se puno o tom priča šta je i kako je. Mi smo je pokušali objasniti na način kako je mi iznutra. Dakle, ljudi koji preko svojih leđa preživljavaju tranziciju svaki dan, kako mi to vidimo. Ne znam, ima pjesma o 1. maju koja na zanimljiv način objašnjava kako nekako svugdje u svijetu se ljudi za 1. maj ono tradicionalno bore za radnička prava. Kod nas je ostao taj komunističko nasljeđe da se ide ono okrenuti janje iako su svi nezaposleni, znaš, tako da možda neki drugi dan da se proglasi da bude ono, ne znam, neki drugi maj da bude dan nerada pa da se slavi, nemam povijek, to bi kod nas možda bilo nekako imalo više smisla. Za pjesma je jedna zanimljiva pjesma koja zove Brijuni, koja prije svega ona potiče hrvatski turizam, a isto tako govori o tim smiješnim trilateralnim sastancima koje predsjednici pravi kao dogovaraju se o nekim važnim pitanjima i svaki put ispriča istu onu matricu kako je bitno da idemo u Europu i kako će tamo biti sve bolje, a do tada idemo za švedski sto da se ono pomete zakuska, popije neki dobar šampanjac i onaj da se u miru rastanemo poslije 3 dana na nekoj zanimljivoj turističkoj destinaciji.
Aerodrome sletilo više čarter aviona, sastaju se predsjednici našeg regiona. Od crni limuzina se formirala kolona, svi žure da gliserima skoknu do Briona. Današnja je tema siva ekonomija, gdje se porez gubi, gdje se lova dobija. Imal kakve vajde od inostrani lobija, teške teme bajne i smiješna gastronomija. Kod švedskog stola su Josipović i Nikolić, polako se pridružuje i Bakir i Zedbegović. Od današnjih sastanka zabolile ih nogice, zašto švedskom stolu pale švedske stolice? Nikolić kaže:
naše težnje i aspiracije su ulazak u euroatlantske integracije. Josipović kaže:
a čuj kompa, kužiš koliko ti je kreve dug, toliko se i pružiš.
A Bakir bi na to samo jednu stvar da doda, samo neke zdravlja, bit će sve ako Bog da, inšala, ako Bog da. Željko Komšić puni lulu mira, dobio je šita od zvaničnog Alžira. U oblaku dima dok uzima gitaru,
kaže hajde ba da zapjevamo onu našu staru. Kako ono ide, Adi? Sve tri delegacije stoje na balkonu, u dobroj atmosferi, laganom fazonu. Da li je od rakije ili dobrog šita, svima se učinilo da čuju druga Tita.
Da vas pitam, drugovi, majku li vam vašu, za kaj ste razjebali lijepu jugu našu? Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na Goli otok, tucat ćete kamen.
Nije ni zbog droge, nije kriva loza, sada opet čuju glas Josipa Broza.
Kaj ste se usreli, samo malo humora, da vas malo otrgnem od sastanka i umora. Zasviraj harmoniku, razvežimo kravate, za narod ćemo lako.
Ajmo sad.
Politika je kurva, ubila je bomba. Džaba svi smo isti.
Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici, kao i vidjeti kako je protekao nastup benda Dubioza kolektivu u Pragu 23. aprila.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.